Visas runas par Eiropas Savienības drošības stiprināšanu un aizsardzību būs tikai tukša mutes dzesēšana, ja Eiropas Savienības dalībvalstis neinvestēs lielākus līdzekļus savos aizsardzības budžetos. Tā diskusijās Eiropas parlamentā Briselē sacīnāto ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens. Viņš uzskaitīja vairākas praktiskas lietas, kas Eiropai trūkst, sākot ar lidmašīnām un citu militāro tehniku un ekipējumu, un beidzot ar novērošanu un izlūkdienestu darbu. Jau iepriekš NATO ģenerālsekretārs ir norādījis, ka piemēram krīze Lībijā spilgti parādīja, ka Eiropas valstīm, kas bija iesaistītas operācijās, joprojām bija nepieciešams ļoti specifisks un konkrēts ASV atbalsts. Piemēram, palīdzot lidmašīnām uzpildīt degvielu gaisā, jāteica, ka tā kā 21 no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm ir arī NATO dalībniece, tad jautājums par maziem aizsardzības budžetiem un to, ka Eiropa šajā ziņā spēcīgi atpaliek no Amerikas, joprojām ir diskusija objekts arī NATO gaiteņos. NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens.
We Europeans must understand.
Mums eiropiešiem ir jāsaprot, ka maiga vara viena pati nav vispār vara. Bez militārajām spējām, kas papildina diplomātiju, Eiropai trūks uzticamības un ietekmes. Tā riskēs kļūt par globālu skatītāju nevis aktieri, kādai Eiropai būtu jābūt.
Rasmussens arī visai asi kritizē Eiropas valstu politisko gribu reaģēt uz krīzēm ārpus Savienības robežām. Īpaši valstīs, kas ir netālu un kuru konfliktu draudi Eiropā ir geogrāfiski tuvu. Jau iepriekš ģenerālsekretārs izteicies, ka arī krīze Malī, kur galveno lomu uzņēmās Francijas militārie spēki, ir parādījusi vairākas spēlēkās zonas Eiropas militāro spēku spējās, kā zināms, Malī šobrīd darbojas arī Eiropas Savienības misija, kuras sastāvā Malī armija apmāc arī divi karavīri no Latvijas. Jāteic, ka decembrī gaidāma plaša, augsta līmeņa valstu vadītāja sanāksme, kas būs veltīta Eiropas Savienības aizsardzības un drošības problēmām, un kā norāda eksperti, šī būs pirmā reize pēc smagās krīzes, kas skārus Eiropu, kad Eiropas Savienības valstis koncentrēs uzmanību uz drošības un aizsardzības jautājumiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.